direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo talaada bisha March ee sanadka 2020 waa saddexaad naga dhigaysanaysan wajadaha gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo barta bwsomali.com idaacadda caawa waxaa idin la socodsiinaya anigoo Jamal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada idaacadda ku maqli doontaan fiidnimada waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus iyo dadaalka Mareykanka ka socda sidii talaal loogu heli lahaa.
It's likely that therapies will be available before a vaccine.
Waxay ila tahay in daawooyinka ay diyaar noqon doonaan ka hor talaalka. Waxaan raadin doonaa daawooyin wax gal ah in ay suuqyada soo galaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee Jowhar.
تاجر أي آجة الجوهر جدة أما الجوهر جدة آذل الجوهر آت يالدي جري جانا الجوهر والدهي وحالو دهي وحصوصات كيدي نلوشي سي وفي عنقهي لكن ما انتو حي تاجرتهي ميشي لغيرك عنق والله هاي
برنامج كي أمورها مرايكن كي يورك لو كساف سن سوماليا أيان ودين هين ناردغي السيال مركة ورسي كسو دهو هذا وركي عالمك
iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus uu gudaha Mareykanka ay sii kordhiso ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inaan loo baahneyn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah oo qaran. Isagoo ka hadlayay subax ololaha doorashada ee gobolka North Carolina Isniinta, ayuu waxa uu Trump ku faanay in maamulkiisu diyaar u yahay la tacaalida viruska corona ee dunida ku sii baahaya. Waxa uu yiri maamulkiigu waxa uu qaaday tallaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah, taasoo dadka Mareykanka looga ilaalinayo viruska corona. Trump ayaa waxa uu soo kala sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunkani ay uga ilaaliyaan inay Mareykanka soo galaan. Ilaa iyo 100 kiis oo viruska corona ayaa la xaqiijiyey gudaha waddankan Mareykanka. Dhammaan lixda qof ee ku dhintay gudaha Mareykanka cudurkaasi coronavirus dartii ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen gobolka Washington ee ku yaalla waqooyi galbeed ee Mareykanka.
Dadka codeynaya ayaa saako talaada u dareeray si ay ugu codeeyaan cidda noqonaysa musharaxa xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay codeyntani ka dhacaysaa 14 gobol oo Mareykanka ah. Ku dhowaad 3 meelood oo meel ergada ah wax soo dooranaysa ayaa waxa ay qaybta ugu badan ee loo tartamaya hadda ay tahay ergada gobolka California. Kadib doorashooyinkii Iowa, New Hampshire, Nevada iyo South Carolina ayaa waxaa doorashadan oo loogu yeero Super Tuesday ama talaadadii wanaagsanayd ay dadka ah waddankani isugu geynaysaa codadkooda si loogu magacaabo qofka u tartamaya magacooda. Senatorka Vermont Bernie Sanders ayaa tartanka ku hoggaaminaya 18 ergo, waxaana la filayaa inuu taageero weyn ka helo codeyaasha California iyo Texas, halkaasoo daraasad lagu ogaaday inuu isagu ku horeeyo. Senatarada reer Minnesota Amy Klobuchar ayaa ka hartay tartanka iyadoo taageertay Joe Biden. Sidoo kalena duqii hore ee magaalada South Bend, Indiana, Pete Buttigieg ayaa isna tartanka ka haray, wuxuuna taageeray Joe Biden.
Midowga Yurub ayaa saraakiishooda ugu sarreysa u diray dalalka Turkiga iyo Greega xilli ay sii kordhayso walaaca laga qabo qalalaasaha iyo eedeymaha la xiriira gulgulida Ankara ee midowga Yurub ee ku aadan inay xadkeeda u furayso qaxootiga si ay u gaaraan dalalka kale ee Yurub. Hay-adaha xuquuqda insaanka ayaa Turkiga ku eedeeyay in muhaajiriinta u isticmaalayso sida aalad ay ku gorgortanto. Waxay sidoo kale cambaareysay Yurub oo ay ku eedeysay inay ku guuldareysteen inay caawimaan dadkaasi. Kumanaan ruux ayaa gaaray xadka Turkigu la wadaago dalalka Yurub kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay isbuucii tagay in Turkigu aysan mar dambe joojin doonin dadka qaxootiga ahi ee gaaraya Yurub.
natiijada hor u dhacay ka soo baxay doorashooyinka Israa'il ayaa muujinaya in xisbiga ra'iisul wasaaraha talada haya Benjamin Netanyahu uu ku horeeyo codadka ilaa iyo hadda la diibtay wuxuu soo wili ku hooseeyaa inuu soo dhisi karo dawlad xisbigiisu ku awood roon yahay saraakiisha doorashada ayaa wada tirinta codadka maanta talada ah waana doorashadii saddexaad ee muddo sanad ah dalkaasi laga qabto labadii doorasho ee hore oo dhacay bilihii Abriil iyo September ee sanadkii hore ayaa ku dhamaaday cakirnaan awood wadaag ah waxaana Netanyahu iyo musharaxa xisbiga Blue and White Bent Gantz ay awoodi waayeen in ay ku heshiiyaan oo soo wada dhisaan dawlad wadaag ah Netanyahu ayaa si hayaha xilka ra'iisul wasaaraha ah waxaana markaasii lagu soo celcelinayay doorashooyinkaasi waxay sidoo doorashada xilligan ku soo beegmaysaa iyadoo 2 toddobaad uu ay ka harsan tahay xilliga la maxkamadeynayo iyadoo loo haysto eedo la lushbeen abuur iyo ku xad gudub aaminaadii shacabka Gantz ayaa ololihiisa waxa uu ku yiri Netanyahu waa nin fadeexa dhex fadhiya halka uu Netanyahuna sheegay inuu isagu yahay ninka ugu haboon ee u qalma in Israa'il uu hoggaamiyo xilligan marka ay soo baxdo natiijada rasmiga ah ayaa waxa uu madaxweyne Ruben Rivlin uu xulan doonaa musharaxa uu isleeyahay waa ugu fursad fiican yahay oo soo dhisay dawlad wadaag ah isagoo 6 toddobaad nasiin doona si dawladdaasi uu soo dhiso halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweyne Donald Trump ayaa la kulmay madaxda ilaa iyo 10 shirkadood ee ugu weyn dunida ee sameeya dawooyinka. Waxaana uu ka dalbaday inay dadajiyaan horumarinta talaal iyo in ay dawo u helaan coronavirus. Dhinaca kalena waxaa kordhay dadka cudurkaasi ugu dhintay Mareykanka. Wariyaha VOA ee aqalka cad Patsy Wadakuswara ayaa warbixintan diyaarisay. Waa kan Jamaal Axmed Ismaan.
Ugu yaraan 6 ruux ayaa ugu dhimatay coronavirus gudaha Washington State ee Mareykanka, waxaana dadkaasi ka mid ah qof da'weyn. Waxaa jira boqolaal kale oo kiisas cudurkan la xiriira. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa arrintan ka hadlay.
We have 43 domestic cases of the coronavirus. 48 cases of individuals who returned.
Waxaanu haynaa ilaa iyo 43 kiis oo coronavirus ah oo gudaha dalka ah iyo 84 kiis oo dad dibadaha ka soo laabtay ah 29 ka mid ah 43 kaasi kiis ee dadka gudaha ah waxa ay kala joogan California iyo Washington State.
Isniintii madaxweyne Trump ayaa la kulmay madaxda shirkadaha dawooyinka sameeya waxana uu ka dalbaday inay dadajiyaan horumarinta talaal iyo dawooyinka kale ee lagula tacaalayo dadka uu cudurkani soo ritay.
It's likely that therapies will be available before a vaccine.
Waxay ila tahay in daawooyinka ay diyaar noqon doonaan ka hor talaalka. Waxaan raadin doonaa daawooyin wax gal ah in ay suuqyada soo galaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Talaalka ayaa suuragal ah inuu bilowdo bisha April, balse waxa ay qaadan doontaa ugu yaraan 1 sano in la xaqiijiyo helidda talaal waxtar leh oo ammaan ah. Waxaana ku bixi doona lacag badan sida uu qabo William Shevner oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt.
Perhaps the government has to commit to purchasing.
Dabcan dawladdu waa inay ka go'daa hore u iibsashada tiro ka mid ah talaalka ka hor intaanay shirkaduhu mas'uul ka noqon maaliyad ahaan iyo si amboqaadida hanaanka samaynta dawooyinka.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu caawin doono shirkadaha samaynaya dawada balse ma uusan ballan qaadin in dawladda federaaliga ahi ay lacag ku taageeri doonto.
I know the companies very well. Some of them are so rich, I think they can actually...
Sifi'an ayaan u aqaanaa shirkadaha. Qaarkood aad ayay qani u yihiin. Waxaan u maleeyaa inay dhab ahaantii lacago deyn ah siin karaan dawladda federaalka.
Trump ayaa ka fikiraya inuu xayiraad safar ku soo rogo dalal kale oo dheeraad ah isla mar ahaantaasina uu xiro xadka ula wadaago Mexico, maadaama kiisaska cudurka badankiis dadka laga helay ay yihiin kuwa gudaha uun joogay oo aan dibadda ka imaanin. Ayay khubaro waxay su'aal gelinayaan tallaabada uu madaxweynuhu ku qorsheynayo inuu xayiraad ku soo rogo dalal kale oo dheeraad ah, taa beddelkeedana waxay doorbidayaan in baaritaanka dadka la ballaariyo.
warbixintii wariyaha v o eda aqalka cad Betsy Wadakuswara Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo jeedinay.
Waa tahay cudurka coronavirus ayaa cabsi badan waxa uu ku abuuray dunida iyadoo ay sii kordhayso tirada dalalka laga soo sheegayo xanuunkaasi. Haddaba waa maxay coronavirus sideese looga hortegi karaa? waxaa khadka telefoonka ee dalka Turkiga si toos ugu jira Dr. Maxamed Axmed oo ah dhaqtar ka shaqeeya waddanka Turkiga. Dr. Maxamed, marka hore kusoo dhawo VOA, marka xigta sharaxaad inaga sii, waa maxay coronavirus?
walaalkii Jamaal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Coronavirus wuxuu ka mid yahay familyga ama qolada la yidhaa coronavirus. waxaanu badanka ku dhacaa xayawaanka ayuu ku dhaci jiray. waxaynu adduunyada hore u soo aragtay sanadkii 2003 SARS ama duray bisadaha ku dhaca. waxaa kaloo jiray MERS ama durayga geela, oo markaa wuxuu hore ugu soo dhici jiray xayawaanka. 2012 baa Suudiga iyo Urdun wadamada laga helay. hadda kan cusub ee COVID-19 ama coronavirus wuxuu hadda China magaalada Wuhan ka soo baxay. markaa waxaa la tuhunsan yahay inuu markaa xayawaanka uu uga gudbay bani aadamka. hadda waxaa la marayaa heer markaa bani aadamka uu gudbiyo bani aadam kale.
waa tahay marka waa maxay calaamadaha lagu garto qofka xanuunkaasi qaba?
waxaa lagu gartaa ama uu la mid yahay sida durayga caadiga ah ama waxa aynu caadi ahaan u naqaano koodka ama qufac oo kale. waxaa kaloo lagu garan karaa qufac, hindhiso oo kale, qofkii oo markaa aan laga dareemin waxyaabo kale oo markaa aada u fog lagama dareemi karo. laba hab buu u qaybsamaa oo marka uu ku dhaco qof oo reydi da-diisu ay 60 ka weynay, oo xanuuno kaloo mahaanka dhiigkarka xanuuno kale ay jireen. qofkaas waa qof u nugul xanuunka, markaa islamarkiiba wuxuu u gudbayaa heerkii fududaad ka gudbayaa, wuxuu u gudbayaa heer halisa oo markaa uu sambabkii ama neefsashadii totally joojinayo. markaa hab kale oo waxa jira aan qofku aan wax calaamada aan u muujinayn oo uu si normal ah uu nolol maalmeedkiisi u wadan karo. markaa dadka qaarna calaamadaha way muujin karaan, dadka qaarna calaamadahooga lama garan karo.
2019 mara December ayaa ahayd markii Wuhan cudurkaasi laga soo sheegay. dunida ayuu ku baahay hadda, meelo badan ayaa laga soo sheegayaa. marka maxay tahay sababta keentay inuu dalal badan oo caalamka ay sidaasi u gaaro?
waxyaabaha aadka looga warwarsan yahay waxaa ka mid ah adduunyadu hadda waxay gaadheen qofkii shalay joogay China maanta uu joogo Soomaaliya ama waddan kale oo isku socodka adduunyada oo markaa aada u badan, iyo viruskan oo maalinta u horeysa ilaa 14 cishe u horeysa aan qofku una yeelan karin calaamado badan. waxay ka mid yihiin waxyaabaha keenay inuu xoog fido. waxa kale oo markaa la keenay in markaa uu adduunyada xoog ugu fido viruskan oo ku fida waxyaabaha aynay arki karin, oo marka uu qofku hadlayo oo kale waxaa afkiisa kasoo baxa droplets ama dhibcooyin yaryar. markaa virusku wuxuu la socdaa ama qof xanuunkan sidaa meel uu taabtay oo kale saacad 4 saacadood ayuu kusii noolaan karaa, iyo inka badan ilaa dhowr maalmoodna waa kusii noolaan karaa. qof kale hadduu uu taabto markaa qofkii xanuunka sidee meel uu taabtay waxaa imanaysa markaa inuu si fudud ku faafo oo uu markaa u gaadho.
waa tahay marka waxaa lasa weydiin karaa sidee laysaga ilaalin karaa? ma jirtaa wadiiqooyin ama qaabab lagula taliyo dadka inay isaga ilaaliyaan cudurkaasi?
hadda ururka caalamka adduunku waxa uu ku talinayaa oo midda ugu muhiimsan waa in gacmaha si fiican loo maydho. taa micnaheedu waxa weeyaan in markasta oo uu qofkii wax taabto ama uu qufac ama uu hindhiso oo kale yeesho inuu islamarkiiba saabuun uu gacmihiisi ku dhaqo. in marka qof already xanuun xanuunsanaya aada markaad u dhawaato oo kale ama wax uu qofkaasi hayay aada taabato inaad gacmaha si saabuun aada ku maydho oo aada uga nadiifsato. haddii qof markaa calaamadihii muujinaya uu jiro oo hindhisa iyo duray oo kale, waxaa 1 mitir inaad u jirsato ugu yaraan. waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha markaa muhiimka in laysaga ilaaliyo. cuntada ka hor, cuntada kadib, marka aada musqusha gasho, marka aada meel dadku ay ku badan yihiin oo kale oo sida hospitaalada oo kale aada timaado, markasta waxaa muhiima in markaa gacmaha si wanaagsan oo fiican loo maydho. taasi waxay keenaysaa fayraskii in aanu markaa aanu gaarin meelaha uu jirka bini-aadamka fayrasku ka galo. waxaa ka mid ah sanka, indhaha iyo afka. markaa qofkii isagoon isogeyn ayuu gacantiisii wejiga marmarinayaa ama uu sankii ama afkii taabsiin karaa. markaa markasta waxaa muhiima in gacmaha aada markaa hand washing ama gacmaha oo la dhaqo waa hawsha ugu muhiimsan. Waxa kale oo muhiim ah marka meelaha dadku ku badan yihiin la tagayo in la in qofku afkiisa duubto oo kale meelaha marka aadka loogu badan yahay ama ay muhiim tahay in aad la iska ilaaliyo inaad neefsasho aad daadato. Waxa kaloo intaa isaguna aad loogu sii darayaa viruskani antibiotic ama daawooyinka normalka ahi waxba kama taraan. That means waxa aad u muhiima ka hortaga ayaa aada uga muhiimsan daawadiisa.
Waa tahay Doctor Maxamed, aad baad umaadsan tahay.
Amiin,
aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka howlgala waddanka Turkiga oo khadka telefoonka si toos ah igu warramayey. Halkaad ka dhagaysanayseen waa VOA.
Halkaad nagala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Qaxooti kumanaana ayaa wali ku go'doonsan xadka kala qaybiya Greece iyo Turkiga kadib markii xukuumadda Ankara ay sheegtay inay ogolaanayso inay dalkeeda ka baxaan qaxootiga iyadoo markaasii ku doodeysa in ay wadamada Yurub ay culays la qaybsan waayeen. Dhinaca kalena qaxootigan ayaa ku go'doonsan jasiiradda Lesbos ee dalka Greece iyagoo cadaawad kala kulmaya dadka muwaadiniinta Greece ah. Haddaba arrimahan ayaanu ka wareysanaynaa Saciid Cabdullaahi Xasan oo ah wariye ku sugan magaalada Athens ee caasimadda dalka Greece. Hay Saciid, waxaad nooga warantaa ama maxaad nooga sheegi kartaa? Dhegeystayaal, waanu ku soo noqon doonaa Saciid.
Waa tahay Falastiin, sidaad sheegtay waan ku soo laaban doonaa Saciid iyo xaaladaasi qaxootiga dadkaasi Greece. Uli waxaad naga dhegeysanaysaan VOA, waxaan u maleynaya in dib ugu soo laabtay khadka telefoonka Saciid, bal halkaa nooga sii wad Falastiin.
Saciid, waxaad nooga warantaa wararkii ugu dambeeyey ee qaxootiga kasoo gudbaya dhinaca Turkiga?
Wararka ugu dambeeyey ee qaxootiga kasoo gudbaya dhinaca Greece markaynu ka hadalo ilaa hadda dadkii xadka ayay taagan yihiin. Dowladdii Greece ma ay soo fasaxin muddo shan cishada xadka ayay joogaan. Waxaana la sheegayaa in dad badan ay noqdeen markii ay jaal iyo rafaad kala kulmeen. Marka ilaa hadda xuduudda ayay dadkii joogaan, majoritygoogii badnaana xuduudda ayay joogaan, laakiin dadka inta badan xuduudda joogaan xoogaabaa noqday. Oo markii ay u adkaysay waayey rafaadkii iyo ciidamadii booliiska oo maalin walba runtii dadka kaga imeysiisa ku kala jareerinaysa. Marka ilaa hadda dhibaatadii xuduuddii way taagan tahay. Dowladda Greece-na ilaa hadda wararkay soo saaray waa mid aad u adag, marka may shaacinba.
Marka waa sidee xaaladda dadkaasi xuduudda jooga? Xaggee ka helayaan wax ay cunaan, iyo qabowgina waa lagu jiraa, iyo meelay qabowga ka galaan?
Waxaa jira hay-ado caalamiya oo dhinaca Turkiga ka imanaya oo cuntooyinka ka caawinaya dadka, iyo welibana adeegyada kale dhinaca biyaha iyo cuntooyinka way helayaan. Maadaama ay hay-adaha xuquuqul insaanku ay meesha joogaan ay soo gaareen, xagga cuntooyinka aad bay u helayaan. Balse rafaadka kale waxa weeyaan dhaxantii, meesha caruur aad u badan baa joogta, dad waaweyna waayeeloo nahayn karin xanuunkaa jira, marka oo xanuunsan markii horeba soo baxay. Marka dadkaasi aad ugu dhibaataysan meesha, balse waxaa jira dad xoogaa dhalinyaro shabaab oo soo guday markay soo galeen caasimada labaad ee wadankan Greece ee Sirolinkina. Waxaa la sheegay in booliisku intay qabteen ay dib xuduudda ugu celiyeen. Marka ilaa hadda dad badan loo celiyo Greece gudihiisa laga qabtay ayaa jira walaal.
Marka Yurub kulamay ka yeesheen, ma jiraan wax dabacsanaana oo Greece ka soo muuqanaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato?
Greece wuxuu ka hadlay inuu mar walba xuduuddiisa u adkeynayo. Waxa kaloo soo saaray wararka ugu dambeeyey sheegayaan in muddo bil ah uu joojiyaba inuu magangelyo siiyo dadka soo galaytiga, maadaama arrimahani culus ay taagan yihiin. Marka wararka ayaa ugu dambeeyo inuu bil joojiyaba in wax magangelyo ah bixiyo, oona uu sheegay inaanay ogolaanayn cid iska dhiibta guraha gudaha waddanka Greece guud ahaanba meel kastoo ay tahay. Marka ay joojiyeen ilaa amar daba bay yidhaahdeen. Marka muddo bil ah way xaliban tahay in laisdhiibo, dadkuna ay magangelyo weydiistaan. Dowladda Greece way ka weydiisay.
Marka dadkani maxageeka kala yimaadeen oo ka soo jeedaan qaxootiga ma jiraan dad Soomaaliya oo kamida dadka xuduuda ku cadilan
dadkan ugu sida ugu badan ama in media haba ka arkayna waxay ka yimaadeen Suuriya dagaalo xoog ay ka dhacayaan waxa jira kala dad ay ka yimid wadamada Iraq waxa jira dad kale oo ka yimid wadamada Afghanistan oo iyaguna runti aad u badan laakiin Soomaalidu waa dadka ugu yar marka meesha la eego adama Soomaalidu ay yaryihiin waxay sababtay in dad badan hadana oo Soomaali ay noqdeen marka ilaa xadka inta Soomaaliya hadda ku hadhaga wax tiro kooban markii hore way culusay balse hadda go-aano ayagu la qaatay intooda badanna waxay dib ugu laabteen Turkiga gaar ahaan Istanbul iyo Ankara dadka xoogkoodu ka yimaadeen
aada u mahadsan tahay kaasi waxaa ahaa Saciid Cabdulaahi Xasan oo ah wariye ku sugan magaalada Athens ee caasimadda dalka Greega qadka telefoonka ayuu si toosan noogu waramay
isla wararka waa tahay Falastiin isla wararka dadka barakacyaasha ama qaxootiga ay baxsanayaan ku gudujirnaa qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 9,000 qoys ah ay ka qaxeen ama ay ka barakaceen gobolka Gedo bishan kuwaasoo badankooda u carareen magaalada kuwaasoo badankooda ka carareen raad magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi Gedo warbixinta qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan
warar hordhaca ayaa muujinaya in ku dhawaad 9,000 oo qoys oo ku dhow 16,000 oo qof ay ka barakaceen gobolka Gedo ee maamulka Jubaland kadib ishorfadhi iyo dagaalo ka dhacay halkaasii tan iyo bishii February kuwaasoo u dhaxeeya laba dhinac oo colaado u dhaxeeyso xiriiryaha gargaarka Soomaaliya Mr. Ahmed Cabdulmowla ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay yareeyaan waxyeelada soo gaari karta dadka rayidka burbur loo geysto iskuulada goobaha caafimaadka iyo guryaha waxaa kale oo xiriiriyuhu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay qaadaan tallaabooyinka muhiimka u ah ilaalinta rayidka iyo hantidooda xilligan colaadu jirto isku dhici 7 bishii February iyo xisadihii ka dambeeyay ayaa keenay in colaadu ay kororto taasoo dhalisay in 2 bishan ay qarxaan dagaalo keenay barakac xoogan gaar ahaan rayidka ku nool deegaanada Balad Xaawo iyo deegaanada ku dhow sida Baladul Amiin oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah qaar ka mid ah barakacyaashan ayaa u dhaqaaqay dhinaca Doolo iyo Luuq iyo deegaano ku dhow-dhow iyo qaar duur ah qaar ka mid ah dadkan colaaduhu ay barakaciyeen ayaa la sheegayaa inay lug iyo gaadiidba ku baxsadeen halka qaar ka mid ah dadkii loo diiday in magaalada ay ka baxaana ay xaafado kale u wareegeen xiriiryaha arrimaha bini'aadamnimada Axmed Cabdulmowla ayaa sheegay inuu amraya dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rayidka ka baxaya deegaanada ay colaadu ka jirto kuwaasoo u cararaya goobo ammaan iyo sharaf ay ka helaan isla markaana ay galaangal u yeelan karaan gargaarka bini'aadamnimo iyo ilaalinba in ka badan 2 million iyo bar qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya xilligan taasi oo sabab u tahay colaadda iyo xaaladda cimilada sii xumaaneysa sanadkii 2019 oo keliya ku dhawaad 190,000 oo qof ayaa colaad u barakacay halka bishii Janaayo ee sanadkan 2020kana ku dhawaad 35,000 oo qof la soo wariyay in ay barakaceen halka ay jiraan 28,000 oo qof oo iyana ka cararay xaaladda amaan darro ee dalka ka jirta Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay u gudbiso midowga Afrika axdiga Kampala ee ilaalinta iyo caawimaada dadka barakacayaasha ah oo ay saxiixeen axdigan ayaa waxa bishii November ee sanadkii hore saxiixay madaxweynaha Soomaaliya.
Warbixinta qaramada midoobay soo saartay waxaa inoo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka mid yahay gobollada Soomaaliya kuwooda ugu horreeya dhinaca wax soo saarka beeraha. Dadka ku nool magaalada Jowhar ka soo koow dhinaca beeraha waxaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u fiican ay ka heli jireen gaadiidka xamuulka qaada ee isaga kala gudba Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya ee waddada laamiga ahi isticmaala Al-Shabaab oo xiray qaybo ka mid ah waddada dheer saameyn ayay ku yeelatay dadka reer Jowhar. Warbixintan waxaa Jowhar ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka ku nool magaalada Jowhar intooda badan waa muruqmaal, waayo adag tahay inaad aragto dad bilaa camal darbiyada fadhiya. Dadka magaalada waxay u qaybsamaan kuwa aroorta hore beeraha u kalaha, kuwa ganacsiye yaryar magaalada ku haysta iyo kuwa xooggooda beer iyo ganacsiba u ah. Magaalada Jowhar waxay lahayd magacyo badan oo dadkii deganaa ay ku cabireen muhiimaddii ay lahayd dhinaca dhaqaalaha. Hadda waa magaalo faqri uu la degay. Sida uu sheegayo gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar, Ismaan Maxamed Mukhtar.
Macayeli taajir ayay aajirta Jowhar. Jidda ama Jowhar. Jidda aad leh Jowhar aad ayaa la dhihi jiray Janna iyo Jowhar waa la dhahay waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda si u fiican tahay laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaban lahaa markay taajir oo faqiir noqday waaye
maxaa isbedelay marka maxaa sabab u ah waxaa sheegaysid hormarkaas inay lahayd maanta isbedelka maxaa keenay
isbedelka waxaa keenay in dawladdii dhexe markay meesha ka baxday ka bacdi in waxaa xirmay oo maxaa ku raayay wadooyinkii suuqgeynta ahaa biyo waxaa qaadayay kanaalada loo yaqaanay sida faw kili la dhahayo kiliga shiinaha waxaa burburay jambigidii oo maxaa ku raayay wabiga labadiisa dhinac waxay noqotay in marna dadka in ay biyo ay halakeeyaan ama ay dhibaateeyaan waxay noqotay marna in ay biyo la'aan ay dadka ay ku noolaadaan marka sidaa daraaddeeda waxay noqdeen dad aad faqri u ah taajir ah shalna
lacagta shilinka soomaaliga oo aan laga isticmaalin qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle magaalada Jowhar waa ay ka socotaa Farxiye Cali Xasan waxa ay goob ganacsi ku leedahay xaafadda Baryare waxay VOA u sheegtay in maciishada magaalada ay qabowdahay maalinta sabtidana uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga aad u sareeyo
dhaqdhaqaaqa magaalada wuxuu u badan yahay maalinta sabtiga dadka joogana waa beerta tabcato Jowhar magaalada 10 sano ayay furantaa mar walba wax ayay kala soo gudboonaadeen mar waa muxuu ahaay waa iska dhaqdhaqaaqaydu fiican yahay mar muxuu ahaay waa iska yar yahay waan ku nabad qabnaa kala tan muxuu ahaay xaafadan ka deganahay Jowhar shirin Soomaaliga oo shaqeeya aad iyo aad guryaha ijaarka cadiishada waa 250 mid waa 300 oo wax ijaar oo saas u badan ma ahan walaal lacag Soomaali qofba si muxuu ahaay wax istimaasha qof 100 iska biirata qof waxa arkaysaa 300 biisha ku dhayso qof waxa arkaysaa 100 qofba si ayay biirataa dadka maqaarada markii laga soo adeegay maqaarka adiga $100 amal lacag qof $60 qofba si waa nolosha dadka magaalada u degan waa ku yarihiin waxa ganacsiga laakiin dadka miyiga ka yimaada badanaa ganacsiga aan ganacsana dhar hadhiin qudrado kaleeto raashinka qaleelka hilibka sida caanaha ay ka keenay kaleeto oo sidii haadir joor maahan joor ama jiddaal dhig jir laakiin hadda sidii ma gaarto marka dhaqaale hoos u dhacay sidii hore maahan magaalada dowlad muxuu ahaay oo markay jirtay hadda kama sidii hore uma jirto laakiin alxamdulillah hadda waan ku nabad qabnaana kuleetan wax ka halaysan dadka malahan
gaadiidka dadweynaha ee magaalada laga isticmaalo waa mooto halkii qof waxaa lagu qaadaa lacag dhan 25 senti ama u dhiganta 5,000 oo shilinka Soomaaliga
dadka tiradoodu waa 5 qof oo fiirweyn aad ku wadaa 25,000 oo naag walba gurigay digay nin walba gurigiisa geey ah mar wax ku qabanaa malaha dad waa farina dadna bishii 100,000 shilin Soomaali la rabaa bajaajkan waa soo badatay jidna ma jira magaaladana macnaha balad dhexdii suuq xoola maan zabdiyo kale aan saan u shaqeeyay calaaqo fashan kun waa halkii qof shan kun waa xaafadda geeyney shan qof oo aad qaadinay kirida markii $1 waa $1 qof ku dhaadeen wax xanuunsanaa wuxuu ku dhaadeen $1 rabaa tanada kidan rabaa tuma shan kunaan wataa suuq xoola kale $1 rabaa wataa qudaa qofka marka aad haddii nin kale mootale oo baahan oo walaalkaaga qaadanaa marka saad warad u shaqeyso waa
hormar la'aanta magaalada ka jirta waxa uu sii dheer culays dhinaca amniga ka haysta gaar ahaan wadooyinka soo gala magaalada haba ugu darnaatay midda ka timaada magaalada Balcad
in al-shabaab ay ka geysanayeen dhibaato ka geysanayeen amniga day noqoto iyo hadii ay noqoto maxaa ku raayto hormar la'aan ayaa waxaa magaciisa keenayo amniga ugu horeeyo in deeq bixiyaashi iyo maxaa ku raayto cid kastaba oo naga jeedo ilaa haddana maxaa ku raayto isticmaalka Soomaaliya wuxuu noqday in oo diyaarada iyo waxyaabo qofku uu awoodin inuu qabto midda labaad waxaan ku sheegaa in waxaa ka shaqeeyo hay'adaha iyo maxaa ku raayto state-yada iyo meel kastaba waxaa ka shaqeeyo in dad aan kasoo jeedin degmada Jowhar ama kasoo jeedin gobolka Shabeelada dhexe ama kasoo jeedin magaciisa Hirshabeelle
marka laga reebo maciishada oo raqiis ah iyo amniga magaalada oo wanaagsan Jowhar kama jiro wax horumar weyn oo la taaban karo maadaama ay tahay xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle Hussein Hassan Dhaqane VOA Jowhar VOA
markana dhigaysaal qaybihi ka hor idaacadeena ayaan gudagali doonaa qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Mareykanka uu sii kordhayo ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inaan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah oo qaran. isagoo ka hadlay soo bax ololaha doorashada ee gobolka North Carolina iyo isniintii Trump waxa uu ku faanay in maamulkiisu diyaar u yahay la tacaalida viruska corona ee dunida ku sii baxaya. Waxa uu yiri maamulkaygu wuxuu qaaday talabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga taasoo dadka Mareykanka looga ilaalinayo viruska corona. Trump waxa uu sidoo kale sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunkani ay uga ilaaliyaan inay soo galaan Mareykanka. Lix qof ayaa gudaha Mareykanka ugu dhintay cudurkaasi coronavirus, waxaana dhammaantooda ay ku geeriyeen gobolka Washington ee ku yaalla waqooyi galbeed ee Mareykanka.
Dadka codeynaya ayaa saako talaadaha u dareeray si ay u codeeyaan 14 gobol oo dalkan Mareykanka ah. Ku dhawaad 3 meelood oo meel ergada wax dooranaysa ayaa waxa qaybta ugu badan ee loo tartamaya ay tahay ergada gobolka California. Kadib doorashooyinkii Iowa, New Hampshire, Nevada iyo South Carolina ayaa waxa doorashadan oo loogu yeero Super Tuesday ama talaadadii wanaagsanayd ay dadka waddankan isugu geynayaan codkooda si loogu magacaabo qofka u tartamaya xisbiga dimuqraadiga doorashada madaxtinimada. Senatorka Vermont Bernie Sanders ayaa tartankan ku hoggaaminaya 18 ergo, waxaana la filayaa inuu taageero weyn ka helo codeyaasha California iyo Texas, halkaasoo daraasad lagu ogaaday inuu isagu horeeyo senatarada reer Minnesota Amy Klobuchar ayaa ka hartay tartanka. Sidoo kalena waxaa ka haray duqii hore ee magaalada South Bend, Indiana, Pete Buttigieg oo labaduba taageeray Joe Biden.
Midowga Yurub ayaa saraakiishooda ugu sarreysa waxay u direen dalalka Turkiga iyo Greega xilli ay sii kordhiso walaaca laga qabo qalalaasaha iyo eedeymaha la xiriira guulida Ankara ay ururkaasi Midowga Yurub ku hayso ee ku aadan inay xadkeeda u furayso qaxootigaasi ay u gaaraan dalalka kale ee Yurub. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa Turkiga ku eedeeyey in muhaajiriinta u isticmaalayso sida aalad ay ku gurgurtanto oo kale. Waxay sidoo kale ku cambaareeyeen Yurub inay ku guuldareysteen inay caawimaad weyn siiyaan dadkaas. Kumanaan ayaa gaaray xadka Turkigu la wadaago dalalka Yurub kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay isbuucii tagay in Turkigu aysan mar dambe joojin doonin qaxootiga doonaya inay Yurub gaaraan.
Natiijo horudhac ah oo kasoo baxday doorashooyinkii Israa'iil ayaa muujinaysa in xisbiga ra'iisul wasaaraha talada haya Benjamin Netanyahu uu ku horeeyo codadka ilaa iyo hadda la dhiibtay ama la tiriyey. Wuxuu se weli ku hooseeyaa inuu soo dhisi karo dowlad xisbigiisa uu ku awood roon yahay. Saraakiisha doorashada ayaa wada tirinta codadka maanta oo talaada ah, waana doorashadii saddexaad ee muddo sanad ah la qabto dalkaasi. Labadii doorasho ee hore ayaa kala dhacay bilihii Abriil iyo Sebtembar ee sanadkii tagay 2019. Waxaana dhammaantood ku dhamaadeen cakirnaan awood wadaag. Waxaana Netanyahu iyo musharaxa xisbiga Blue and White Bent Gantz ay awood waayeen inay ku heshiiyaan oo soo wada dhisaan dowlad wadaag ah. Netanyahu ayaa sii ahaa sii hayaa xilka ra'iisul wasaaraha intii lagu soo celcelinayay doorashadan. Waxayse doorashadan xilligan kusoo beegmaysaa iyadoo 2 toddobaad ay ka harsan tahay xilliga la maxkamadeynayo Netanyahu iyadoo loo haysto eedo laaluush been abuur iyo ku xadgudub aaminaadii dadka.
Benu naxsan halka dhawrkaas aad ka dhigaysanayseen waa VOA dhageystayaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijka Muraahan Breakanka, Maxamed Cabdi Sandeer ayaa soo jeedinaya.
Kulaynti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Maanta waxaa dalka Mareykanka ka socda doorashadii u dhaxaysay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee koodii soo baxa uu bisha November la tartami lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xilligiisii 2aad u taagan. Doorashada maanta waxay ka dhacaysaa 14 gobol ay ugu muuqdaan California, Texas, North Carolina iyo Virginia. Labadii maalmood ee u dambeeyay waxaa tartanka doorashada ka hadhay Mayor Pete Buttigieg iyo Senator Amy Klobuchar oo labaduba taageeradoodii siiyay madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden. Doorashada maanta 14 gobol ka dhacaysa waa tiishanaad. Haddaba tirada ergooyinka ee tartamo kasta ilaa iyo hadda haysto iyo inta uu tartamo kasta u baahan yahay waxaa sharxaya Dr. Ahmed Cali Yusuf oo ku sugan magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Waa mahadsan tahay walaal. Sideedaba waxaa guud ahaan wadanka oo dhan u qorshaysan xisbiga Dimuqraadiga ilaa in ku dhow 4,000 oo delegate. Ilaa hadda waxaa la qeyriyay ama lagu tartamay 449, waa in ku dhow 3%. Maalinta talaadada oo Super Tuesday, 35% in ku dhow ayaa meesha yeela lagu tartamaya intaas oo irgu waa 1,357 ilaa iyo hadda waxaa la kala marayaa Biden oo 10 delegates iyo Senator Sanders oo 10 iyo 8 sida muuqato waa isku dhow yihiin. 8 u dhexeysa wax badan maaha. Talaadada uga Super Tuesday waxay noqonaysaa tan ugu weyn oo lagu kala baxo ama ay caddaato qofka markaa noqonaya nominiga ama musharax xisbiga dimuqraadiga. Maxaa yeelay talaadada waxaa meesha yaala 1,357 waa 35% intii available-keed. Waxaana meesha yaala tiradii ugu waaweynaa sida California, Texas oo leh 415 California iyo 228 oo Texas ah. Marka halkaas la kala marayaa.
Sidaynu soo sheegnay, gobolka ugu weyn ee doorashada maanta ay ka dhacaysaa waa gobolka California, kaasoo tirada ergooyinka laga helayaa ay yihiin 415. Haddaba ayaa hoggaanka u haya marka la eega raayo ururintii dadweynaha laga sameeyey. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
California la iskuma hayo inuu Sanders ku guuleysanayo, waayo odayntu ugu dambeysay waxa muujinayaa inuu 430 uu hoggaaminayo. Warren baa ku xigta. Marka hadda Biden wuxuu marayaa 3rd oo ah 313.
Waan gartay. Marka gobolka Virginia balse ka war
wuxuu tusayaa hadda codka ugu dambeeya dadka laga qaaday in Sanders 525 hoggaaminayo. Ninkan Bloomberg taajirkaaba isaguna 19% ah, iyo Biden oo kusii xigo 18. Virginia halkaasay maraysaa. Laakiin de kulli 200 kale ee ka haray oo codkoodu intaa ka sii yaraa Burbage iyo Klobuchar ka haray, waxay iyagu yidhaahdeen inay codkooda dadkii taageeraya ay siiyaan Biden, laakiin intay u kordhinayso lama hubo.
Gobolka Texas oo isagu ah gobolka 2aad ee ugu ergada badan, kaasoo leh 282, ayaa ah meelaha sida gaarka isha loogu hayo. Haddaba tartamahee ayaa ra'yi ururinta dadweynaha ku horeeya. Waa kan mar kale Dr. Ahmed Ali Yusuf.
State-kan aan joogno Texas waa sida state-ka 2aad ee ugu dad badan. Wuxuu kan 2aad ka yahay waddankan waxaa ku horeeya kale California. Wuxuu leeyahay 228 delegate ama ergo oo dimuqraadiya. Sida saadaalinta waxay u badan tahay ilaa iyo 3-4 maalmood ee ugu dambeeyay inuu Senator Sanders oo horeeya boolalka ugu dambeeyay. Laakiin waxaa muuqda in First President madaxweyne ku-xigeenka Biden uu helayo dhiirigelin, uu helayo taageero ka ballaaran tii hore, maxaa yeelay dad badan oo tartanka ku jiray ayaa ka baxay markay arkay inay fursadooda yartahay oo u beddeshay ama u biirsatay Biden campaign-kiisa. Marka wax kastaa dhici kara, laakiin saadaashii ugu dambeysay ilaa iyo shalay waxay ahayd Sanders inuu horeeyo. Waxayna u badan tahay inuu badin doono, laakiin ay noqon doonin wax aad u weyn. Xasuuso, waxaa qofka looga baahanyaa inuu ugu yaraan helo 15% hadduu 15% helo ergooyinka markaa meesha yaala, waxbuu ka helayaa haba yaraadaa haddee doonaan.
Senator Bernie Sanders ayaa ololihiisu ku salaysan yahay sida loo abuuri lahaa waxbarasho iyo adeegyo kale oo bulshada ah kuwaasoo lacag la'aana, iyadoo cashuur badan laga goynayo dadka hodanka ah. Sababtaas darteed ayuu ku helay taageerada da'yarta Mareykanka.
We are a multi-generational, multi-racial grassroots movement that is going to create an economy and a government.
Waxaan nahay dad jiilal kala duwan leh, dhaqdhaqaaq hoosta ka soo bilowday oo dad kale isirihii ay wadaan. Ololahaas oo abuuraya dhaqaale iyo dowlad dadka oo dhan wax u tarta, aan wax u taraynin dabaqada sare oo keliya, ayuu yiri. Doorashooyinka gobollada kala duwan ee Mareykanka ayaa soconaya ilaa iyo horaanta bisha 7-aad ee sanadkan, iyadoo intaa wixii ka dambeeya xisbiga dimuqraadigu soo xuli doono tartamihii doorashada bisha Novembar uga qaybgeli lahaa. Haddaba waa imisa tirada ergooyinka ee lagu tartamayaa? Tartamaha guusha kama dambaystaa helayaase intee ergo ayuu u baahan yahay? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia.
Tiradu dadka codeynaya delegateska numberka waxa la yidhaahdaa waa 4,532. Numberkaas ayaa la leeyahay waa in ugu yaraan ninka ku soo baxaya dimuqraadiga uu helaa 1,919. Intaa waa inuu helaa. Hadduu intaa waayo oo intaa gaari waayo, ma noqonayo qof madaxweynenimada marka loo dooranayo. Intaan la isugu tegin Milwaukee, waa meesha dimuqraadigu ka dhacayo shirkeeda weyn.
dhageystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay 14 ka tirsan gobollada Mareykanka oo ay maanta ka socoto doorashadii u dhaxaysay tartamayaasha xisbiga Dimuqraadiga. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Taasi ku dhaafno Maxamed Cabdi Sandeere iyo barnaamijkii umuraha Mareykanka markana xubintii dooda gaaban Yasin Ciise Wardheer waa ka.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha qaysuu keenaya waddanka Kenya BBI da oo toddobaadkii mar la qabto waxa ku baxa kharash aad u fara badan. Isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda marka aad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee Jubilee labadii doorashay la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu'ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka waddanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saalax Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha waddanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
BBI da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaratay isku soo dhaweeyo Kenyaanka. Fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil'aadan oo dhan baa doonahaya. Isbeddelka waddanka aad buu ma aragtay BBI da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. Maxay leedahay midda ugu horeeyso awoodii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban karta codkeeda. Midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagii la siinayo dhaqaalihii. Anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay u soo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalidaba.
Saalax Cabdi Sheekh,
anistaan u arkaa horta BBI da waa isbeddel oo dad yaray wataan, macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. Tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan ay u baahanta, laakiin isbeddelka ay u baahanta meesha kuma qorno. Isbeddelka ay u baahanta Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaala oo ismaamulka, in laga bedelo tan oo presidential system, tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary, oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awoodi la siiyo baarlamaanka si fuul ah. BBI waxay qoreysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha sida awoodda hadda aad leeyahay aad yeelan doono, laakiin la hagaajin doono prime minister oon awood lahayn oo nahnin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah, oo markaad rabaan shaqada ka bixin kara, markaad rabaan aad shaqada aad siin kara. Midda labaad, dalka Kenya uma baahna report cusub. Sanadihii 6 sano soo dhaafnay 6 report la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta. Saaki gazette waxa ku qornaa Standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion, waa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa, laakiin dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah. Marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka, ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin.
Haajir, waxaad dareemaysaa sida Dr. Saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhammaystirin, inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku tahay BBI-da ku muuqan?
Mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo, waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo. Laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharcigii 2010 markii la bedelay qaynuunkii, Kenyaanka aad bay uga faa'iideen, khaasatan aniga oo ka soo jeeda gobolka maaragtay. Maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay, wax walba oo ay dadkii reer Gaaris, Wajeer, Bandera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta. Si waqtiga ugu horeysay laami laga hagaajiyo Wajeer iyo Bandera, cusbitaaladii oo daawo laga helo, dadka haba sheegtaan, laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maaragtay soo galay maaragtay degmooyinka la degana. Marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciyan وهذا قانون كان هذا اللي بدلها يو وهو دبس على كي 2010 مدة مدحوينها يو برلمان كه وهرت ويني من لابته مدحوينها دوسوما قاعدة بمعرة برايم مينستاجا تاسع إذا بحين قلنا سمعت لبا أود أم لبا من كابل لابن سمعت دجال بمشي كي مانكرا لكن هذا بي بي أيضا تاس وبروجرام كهري كجرتي تان عصبا وحوي أنا إني برايم مينستاجا أود السيو مدحوينها أنا أول نقطة سيدي معرة ما لها كلا إكجرتو سيدي هذه إثيوبيا يو معرة وده ماذا كلا إكجرن جرمركا يو ودكسون تي مدحويني جرمركا هذا مشين جوجا بروجراميها أو بدن هذا لقاه الله وحوي أنا سيدي لجوه لها وحلي هذا بيوا بارلمنتري سيستم ما أردت نظام وما أردت السكوما ملايو برلمان كدين عيسى أودي وحول بابا إلى ذلك
دكتور صالح وحا انت بضان للدريب يا مدامات انه وحكا قراء تاريخنا ودك كينيا ان دك هي واسيم علولية تراهان ضدك اسم الليكا قبل كل بدي انه اتكسو جيدا ان هدي لقاها الله قابك وحلو الدورتو اما مدحوينها الدورتو اما رئيس وزارها الدورتو تراهان والي انك بضان كرا ملكا محاكا ايمان كرا عقبضها هان ملكا ضدك الدورة ايو هدي ما اومي المربي بعيد
قبل كان كي مان بقول كي بسلاشن يلابا ضدك الدقن وحنا ما قران وحنا ما خريان marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay imeesha loo wada dadka aan doornana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiiligood aan ina meel filistaan ka fikirin ama aan ba ka hor imaadin wax ay dhibku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrisa BBI raad soo qaada dokumentiga raad soo qaada akhrisa wax u baahan isbeddel dastuur وأن تن ومدحوينها أذهج جينا يا برايم مينستر أن لهن أود أنت ما أبا أباهن دستور لبدله وحكى لكل ودولد أو شقدي قبطة أحد ومرك دتك أسوأ بندقة هاي سوأ بندقة هاي سياسة هن وهاي هدولد إن فريسة هذا إنا بدشرة هذا كل شيء تنو جوه ريسو إن بقولك بس دنيش الله سيء غيرات قتل كل سيء كونتي عشر وما باهن إن دستور لبدله ووح مارين كرام برلمانك أو إن مارين كرام سينتك وما بعرف دكتور إن لو ور قيلية أو محلها سياسة ده نكود اللي قيلية دكتور إن دكتور الوقت تلبات إن ل بذية دكتور أنت عنده أشوفته بحنيسة وما بعرف واحد دستور البدلاء وشرعي عادي وقانون كله كينه دلك وحلها وقت كسته الله كينه وكسب سن إقonomية أما تريشري كسب سن إن واحد لقى بدلا تن إن محلها لقى رهيب أما لقى جوجية دلك كوربشن كبدن وكسعله وولي بلا هادتك وشقيان الدولة وشقيان أي كجوجان كوربشن ك وأنا أما أي أي أما أي بقليم قرص أي قليم تانا أما بعنا وح أو قيل داني أنت هنو بيبي أما بعنا وأون دولة الشقيان اللي قبصة أيهت بس هو أركه هنا وخوي بري أنا وحنا غير دعسين هيا وحنا وح في عن وعيا دتك هنا وحنا أي أخريان أو يفهمان أو ماشاء الله وذا أي أركان لا لغير ربنا وهذا بس عدان وبحوا في عينه وان محله واسع بنا هاي هذا بي بي اي لا مريض يا كفايدة نوشته وحكي كفايدة مريض نوشته هذا اللي جوجو معلمين تواكسو طيان اخترين تواكسو طيان ماشي واحد جوجو مالي قف كستو وحوله هاي سنة وكسو جوري ذاك ماشي جوجو هذا معلوله وحوله ان هاي سنين ومحله تبر ان لهن ووسو جوران وغيبري مركا ذاك هذا وحكي بي بي اي ما
وتهي وحتهي السياسي والبو وسير بعد كسر نقطة قبلك وقوي بري هاجر تتكيني قبلك وقوي بري وعي جودي يا أباب الكودي يفهم سنتي سيد توك شيء وعي كلاس قرآن ملي مركم حد هو قال إنسان وعن مصلحة لي وقشين أما اللغة بدأي هاي مركم مستقبل كلا فيني
والله أنا وحنا مسنا ووقتك وجوه الرئيسي هدانون هاي الصومالي ده أنا تاني الصومالي وكوهون كر إنه كان نقطة برايم مينستر ودن ككيجة بحاجة لي ما ملك هرات وعوها هل كورة يهل ننا هل كورة يهل لنا مركي ليرة وانا لقى بدنيا وهل هل عدا يهل هل لنا مركي ليرة هذا وانا لقى بدنيا لكن ما كإماته ما أردت إني أود لك يا برلمانك برلمانك نمبر ما أردت أودك ما وانهلي كرنا أوقف سومالي ومان تكوه وضو إنه نقض برايم مينستر مدة كلا دبتو إنك هذا هايستان وحنكو حلين كرنا BBI هدي لا سمع محيي الإسلام والبايمان إسلام الكامر كو إمادنا بتجلينا أنا كعنت كشانينا سيد هذا كيلن كشانادي إمارة مالك على الإسلام أمولها هيو نبتجلينا مرة دي كعنت اللي جلي وح
والله لأن وقوس ما أرد وقوف ضد أنا معلمين تأذى قرآن هيسا سيد هذا تختارين تأي ما أرد كل أذو قرآن هيسو مركب حنا من سنة هاي ماشان وحائمان دون تدودي وجود بسي وحي إرادنا ين رينوديستان مري وقوي بري إرادنا ين وحي 1963 ندبا مري ما أنت ينولت إن لا تهاجني هاي وحالي هذا دقون تا ما أرسطو مركب إله شو ما أرسطو ما أنت وحملين ووقتي سومالذي أرسن لهين شرعية قانون كله بدله أنت هذا أنشجنا هذا كجرتو وإن أنا ما أردت أسفى عن أن أقارن وعذينا ويان.
وقدم بنتي سارة عبد الشيخ دكتوري نوي حلقه.
حلقه حوالي ورت أنت حلقة أنجلين أنت أتشجعي وكم جرتو بيبي يعني أنا أنت أتشجعي هاي جرها أتشجعي كم جرتو وهاي هاد بركة سياسية أنت أسرع كمدي هاي وغوي بركين مالان إن هاي قرال هان وجود بيان بيبي أي سكرتيريات كان أنت هذا أتشجعي وجود بيان وحلو وجود بيان هاي هاد حلقة بركة وطع. حالك حواي حداد بررت إنك كتيب كشيء أو تعود كدهوري مازي أنا غوري مالي غوري مالي وأنا أت أقعد تمشي أروح قرآن محواي أنت لو وضع يا إنك كيف إذا يعني لغة ترجل أردت محواي أرين لبنان أي وطن إذا كان كلاه أن محاردها سد نن أول إلى هذا أتولي يا كي استعجب هذا زد عليهم ما ماشان كجيران مدواني قاعده لله كان وهور ويو رايلا برك وحان كلا كدي وان دد وحان دد لسو كريستي وبارك او شمبره وين سيده هذا نو فيعن وحواه ان ددك كدي وحاي غدبيين ميموراندم وحا اي ربانا انا وحارمنا بي بي ما كانتنها وحارمنا اي لوغو سو دركو وحارمنا سيدي اسمامولك اد شيغايا او اسمامول او ستيت جوفرمنت ما ها ديفولوشن ما وحرمنا إن إديكيشن كله اسم دولة درسي دولة هوسلاسي وحرمنا أنت أنك هن أرمها دب أرمها دبده إيو ديفنس كأنه هن إن لوجود بدولة دولة هوس ما نقوم وايسى بيبيع فائدة ماله وحنا لوجود أنت كان لوجود دالين قيل هذا أهم رصدنا أرقنا بعكرة
أنت أيها المهتدي كوسو حيا حيا سارة عبد الشيخ وحدك جامعها ودك كينيا يهاجر محمد داهية أو سياسي كسو كده قبل هو قوي بره دوت دكان لين تاينو جوكت إنتو مكرا هودك كل بدونه هدي لاين على كروس رايو لبتكين
xubintii dooda gaabanaya Yasiin Ciise Wareere aanu intaas ku dhaafno halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana qodobadii wararka ugu waaweynaa Jamaal Axmed Ismaan oo hortayda fadhiyaan ku codsado bal inuu noo dul maro Jamaal
Masant Falastiin war gurdhow soo gaaray sheegaya wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa tilmaamay in mas'uuliyiinta ay shalay qabteen nin watay waxyaabaha qarxa oo la aaminsan yahay inuu maleegayay weeraro laga geysto magaalada Baydhabo مسؤولين تدين عامنكا أيات المامي إن لقبتي جاكد وكر كبينيهي قرح أفر قاسنا دود والرساس أي قري وحانا مسؤولين تو أين تاسيكو درين إن مركيو مغالود سوق لأي قفكاسي وقلبكا دكتي قري كدبنا يعدمد أمنكو غادين لنعكلا مسؤولين تا كونفر قلبيد أي عاشقي إن السودي بيو حبين كاتر سنة أرورك على الشباب وكول قلجري ديغانا دا جبوينكا iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Mareykanka isii kordhisay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah oo qaran isagoo ka hadlay soo bax ololaha doorashada ee gobolka North Carolina ee isniintii ayuu waxa uu Trump ku faanay in maamulkiisu diyaar u yahay la tacaalida viruska corona ee dunida ku sii baahaya waxa uu yiri maamulkiigu wuxuu qaaday talaabadii ugu xoogganayd ee taariikhda casriga ah taas oo dadka Mareykanka looga ilaalinayo viruska corona Trump waxa uu sidoo kale sheegay in ay sameeyaan wax kasto oo suurtagal ah si dadkaasi qaba xanuunka ay uga ilaaliyaan in Mareykanka soo galaan ilaa 100 kiis oo viruska corona ayaa laga soo wariyay gudaha Mareykanka lix ka mid ah dadkaasi ayaa dhintay waxaana dadka dhintay ay dhamaantood ku geeriyeen gobolka Washington ee ku yaala waqooyi galbeed ee Mareykanka midowga Yurub ayaa saraakiishooda ugu sareysa waxa uu direen dalalka Turkiga iyo Greega xilli ay kordhiso walaaca laga qabo qalalaasaha iyo eedeymaha la xiriira gulgulida Ankara ee ururka midowga Yurub ee ku aadan in ay xadkeeda u fureyso qaxootiga si ay u gaaraan dalalka kale ee Yurub hay'adaha xuquuqul insaanka ee Turkiga ayaa ku eedeeyay in muhaajiriinta ay u isticmaalayso sida aalad oo kale ay ku gurgurtanto waxaana ay sidoo kale cambaareeyeen Yurub in ay ku guuldareysteen inay caawimaad siiyaan dadkaasi.
mahadsanid jamaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaanayna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa cududka macaan ee Hibe Maxamed Hudoon iyo Cabdi Qays agtii walaalka shalay qabay ninkeed muqo
fanaaniinta Cabdiqays iyo Hibe Nuura waxaad ka dhigaysanayseen VOA gabagabeeyeen u ahayd idaacaddeenni fiidnimo oo Falastiin iyo Jamaal ee la socodsiinayaan dhegaystayaal wardo waxaad maqli doontaan barnaamijka barakacyaasha ee tubta nolosha tani kun dambe nabadgelyo.
لمن تدعى ولا كان عيسى مرحل المسكين بس نيو مش